Cīm redzot šo situāciju, ir ietekmējis ne tikai šīs gada nogale un šis e-komercijas sūtījumu pieaugums un dāvanu pasūtīšana dubultā apmērā, bet gan arī fakts, kas saistīts ar COVID-19 kritisko ietekmi uz sūtījumu pārvadājumiem. Jo, kā zināms, lielākā daļa pasta sūtījuma visā pasaulē ceļoja tieši ar aviosatiksmi. Šobrīd tā funkcionē ļoti ierobežotā apjomā. Parasti bija mazāk, tāds maksimum ir bijušas 11 valstis. Pamatā tās bija tādas vai nu lielās valstis, Kanāda, ASV, piemēram, kas arī atrodas tālu no Eiropas, un, protams, uz kurām ir loģiski, ka jāplāno, jo saulēcīgi šī sūtījuma pirnāda, vai kurām jau varbūt ir kādas senākas arī tradīcijas saistībā ar iepirkšanos internetā, vai varbūt tādas arī eksotiskas visam tālas valstis, bet šogad šajā sarakstā ir ļoti daudz arī tieši Eiropas valsts.